Dobré dopoledne, vážení přátelé, bratři a sestry, zdravím také všechny naše posluchače. Máme před sebou zhruba hodinku společného uvažování o tom, jak to vlastně v české společnosti a kultuře je ve vztahu k víře, spiritualitě, církvi, náboženství a věcem souvisejícím. Vítejte tady na tom společném zamyšlení nad, řekněme, výsledky sociologických průzkumů a dalších teda vědeckých studií, které jsou věnované české společnosti, české situaci. Já vám tady nechám kolovat nějakou literaturu od milých pánů Václavíka Nešpora a paní Hamplové, knížky, které se týkají tady toho tématu, a měli bychom to nějakým způsobem otevřít takovou tou často opakovanou větou, kterou jste jistě slyšeli a která je v jistém smyslu pravdivá, ale zároveň si asi musíme dost zásadně upřesnit, a sice, že česká společnost je velmi výjimečná, jedinečná, unikátní, zvláštní tím, že co se týče počtu lidí, kteří se považují za věřící, máme mnohem menší počty lidí, kteří takto se hlásí k té nebo oné církvi, než všichni naši sousedi na sever, na západ, na východ a na jih. Ty rozdíly jsou o desítky procent. Mluví se o české výjimce, české kuriozitě. Zahraniční badatelé se sjíždějí a ptají se, co je to zvláštního na české národní povaze, že Slováci, Poláci, Němci, Rakušané, ale také Maďaři, Rusové a prostě další, kdo vás napadne, v celé Evropě mají ve výsledcích sčítání lidu a průzkumu toho, kolik je běžně věřících, o desítky procent jiné výsledky. A vždycky je to stejným směrem. Vždycky mnohem vyšší výsledky. Jo? Česká výjimka. Proč? Proč? Znamená to, že jsme národ ateistů, že jsme bezbožný národ, jak se někdy o tom mluví, že Češi jsou prostě nemuzikální, nemají hudební sluch vůči tajemství, které nás nekonečně přesahuje. Znamená to prostě, že jsme buď tak neteční, nebo tak soběstační, nebo tak chytří a vzdělaní, nebo tak pyšní a tupí, nebo co to znamená, že teda té české kotlině je situace úplně jiná. Na Moravě je to trochu lepší, na Moravě je to trochu podobnější těm ostatním zemím, ale Česká republika je kuriózní zajímavost pro všechny, kdo se zajímají o vztah obyvatel evropských zemí k víře, církvi, náboženství, spiritualitě a tak dále. Jo? Jestli je někdo nám trošičku blízko, trochu, tak je to Estonsko, pak je to možná východní Německo, čili bývalá NDR, ale jinak máme rozhodně medailová umístění. Co se týče teda procentuálního zastoupení lidí, kteří nemají nic společného a nechtějí mít nic společného s těmi standardními podobami víry a církevní příslušnosti. V posledním sčítání lidu, jenom vám to připomenu, 2011, to je velmi nedávno, tak největší církev u nás, římskokatolická, měla nějaký milion stoupenců, což je teda 10% obyvatelstva, z čehož ale zase je ještě jenom zlomek, možná tak 40% praktikujících, jak říkají sami představitelé římskokatolické církve. To znamená, drtivá většina české společnosti nepatří a nehlásí se k žádné z etablovaných církví nebo světových náboženství. Na Slovensku, v Polsku, v Německu, v Rakousku, v Maďarsku, v Rusku, kam oko dohlédne, je to obráceně. I přesto, že jsou to země sekularizované, přesto, že tam jakoby lidé žijí celkem takovým podobným životním stylem jako u nás v Česku, tak je to vesměs vždycky nadpoloviční většina obyvatel, kteří se přihlásí k té nebo oné velké církvi nebo třeba k několika z nich. Tak v čem to je? To je zajímavé. Ty moudré knihy, které mezi vámi kolují, vám brzo prozradí, že to není tak, že bychom vynikali v procentuálním počtu ateistů. Dokonce se zdá, že máme zhruba podobný ne množství ateistů, jako mají ostatní evropské země. Jo? Konec konců v tom sčítání lidu, možná to někteří pamatujete, před těma 4 lety byla i kolonka ateismus. A možná si pamatujete, jestli jste četli ty výsledky, že kolonku ateismus v té části formuláře, která byla dobrovolná ohledně náboženské orientace, byla kolonka ateismus a tu zatrhlo něco přes 1000 lidí. Něco přes 1000 ateistů v České republice, což není mnoho, jak říká Jara Cimrman, že? To nevypadá jako nějaké lidové masy, že? Je pravda, že tam byla ještě jiná důležitější kolonka, a sice bez náboženské víry, a tu zatrhlo 3,5 milionu lidí. To už je slušná třetina obyvatel, že jo? Z 10 milionů, 3,5 milionu. Třetina zhruba. Ale těch lidí, kteří jsou většinou to nejsou teda přesvědčení materialističtí, pozitivističtí ateisté, kteří by se pohádali o svůj ateismus, těch, jestli je taky těch nějakých něco přes 1000, těch lidí bez náboženské víry, to jsou spíš lidé, kterým je to úplně jedno. Důsledně jedno. Není to pro ně důležité, prostě tohle je jako mimo jejich zorné pole. Jo? Proto bez náboženské víry, což je něco jiného než ateismus. To je důležité. A tahle zhruba třetina lidí takto zcela netečných a důsledně teda jaksi se nezajímajících o záležitosti, teda, které nás nekonečně přesahují a tak dále, kterým teda věřící lidé říkají vztah k Pánu Bohu, tak je podle všeho u nás podobně jako ve všech ostatních evropských zemích, nebo ve většině z nich. Uvádí se, že to odhadem bývá tak mezi čtvrtinou a třetinou obyvatelstva, takže v tomhle podle všeho nevynikáme. Tak v čem je ta česká výjimka? Proč jsme tak zvláštní, jedineční, unikátní a výjimeční? To je dobré si to připomínat, že jsme výjimeční, že? To za nás nikdo neudělá. V čem jsme výjimeční? Máme zlatou medaili v Evropě. Máme, ne v počtu ateistů. V tom zřejmě za stolik nevynikáme. Ale máme zlatou medaili. A to je v počtu obyvatel, kteří mají nedůvěru k církvi. V tom jsme zřetelně mistři světa. To je zajímavé. Češi a Češky mají zásadní nedůvěru k náboženským organizacím. Takhle, Češi a Češky mají zásadní nedůvěru k organizacím, k institucím. To je součást velmi rozšířené jaksi mentality, nebo skoro by se dalo říct národní povahy. Částečně je to taky jistě bolestná dějinná zkušenost. Český postoj k institucím je, že instituce jsou tady ne kvůli občanům, aby jim sloužili a pomáhali, ale sami kvůli sobě, aby z nich tahali peníze a zahřívali židle prostě v nějakých úřadech, jejichž smysluplnost je velmi pochybná. Jo? To znamená, Češi mají nedůvěru k institucím, no a když je to náboženská instituce, tím hůř. Ve skutečnosti se o tu poslední příčku žebříčku v nepopularitě a v míře nedůvěry církve dělí s politickými stranami. Snad jenom politické strany mají podobnou míru nedůvěry v masách obyvatelstva jako církve. To je velmi zajímavé. Dost to souvisí s tím, co jako křesťané můžeme nebo nemůžeme, máme nebo nemáme teda lidem nabízet a jakým způsobem teda se jim pokoušet přiblížit to, čemu věříme. Jestliže je tady zcela zřejmé, že na jednu stranu asi to není masově rozšířený ateismus, důsledný materialistický ateismus, ale je to teda opravdu masově rozšířená nedůvěra k církvi. Víte, že dokonce v předvolebním klání to některým politickým stranám, které tady nebudeme jmenovat, jde to do éteru, stojí za to, aby si na ty plakáty napsali nějaké jedovaté nebo nějaké takové kritické poznámky týkající se majetkového vyrovnání mezi církví a státem. Protože to brnká na spolehlivou strunu v české duši. Že prostě lakomí preláti už se zase handrkují o majetek. Chtějí být co nejblíž těm v moci postaveným, a pro českého člověka typicky mocná a bohatá církev, která je za dobře s nositeli politické moci, vyvolává podezření, nedůvěru a sarkastické vtipy. V těch taky. Jo? Takže jestli je nějaká církev, která sklízí úctu a uznání v široké české veřejnosti, tak je to církev chudá a sloužící, je to církev, která se věnuje zdravotnictví a školství, umění a vědě. To jsou oblasti, ve kterých běžný český člověk dokáže říct slova uznání a respektu. Církevní školy, církevní nemocnice a další zařízení, humanitárně, charitativně působící, vynikající vědci, umělci, osobnosti veřejného života, pokud možno ne teologové a faráři a církevní představitele, ale třeba lidi, kteří dělají přírodovědu nebo ekonomii nebo něco jiného, než je samotný obsah té víry. A když se o nich jaksi rozkřikne, že jsou to věřící, tak teda jaksi klobouk dolů. To je celkem jaksi respektováno u nás. Ale jinak církev jako instituce, jako organizace je vnímána teda tou jaksi optikou podezření, že chce tahat peníze z občanů nebo že chce je ohlupovat nějakými pokryteckými řečmi a tak dále, typicky. Jak je to se vztahem, a teď schválně používám to sousloví, které možná znáte ze knížek Tomáše Halíka, jak je to se vztahem k tomu tajemství, které nás nekonečně přesahuje? To znamená k těm tajemným, duchovním, nebeským sférám a tak dále. Schválně neříkám k Pánu Bohu, protože to pro nás věřící jaksi by se patřilo lépe, ale pro mnoho lidí, kteří nevyrostli v církvi, to je spíš to tajemství, které nás nekonečně přesahuje, než Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, o kterém se píše v Bibli. Že? Tak jak je to s hudebním sluchem a s čidlem českého občana a české občanky vůči duchovnu tajemnu nadpřirozenu? Překvapí nás možná, pokud už jsme to nečetli, že tady zase vynikáme. A vynikáme s opačným znamínkem, než bychom čekali. Ta nedůvěra k církvi, ty velmi nízké počty tradičně věřících lidí by nám možná napověděli, že průměrný český člověk nemá zájem o tajemno, duchovno, nadpřirozeno, o věci mezi nebem a zemí, o, jak říkají sociologové pěkně, i když zároveň otřesně, o nematerialistické výklady skutečnosti. V teorii i praxi. Ve skutečnosti, podle průzkumů, jsme zase na medailových umístěních v Evropě. Takže by se zdálo, že jsme národem čarodějů, Gandalfů a Saromanů raději ne. Ale když se zeptáte, a tyto průzkumy byly uskutečněny, na horoskopy, amulety, věštění budoucnosti a duchovní uzdravování, tyhle čtyři řekněme, ukazatele zájmu o alternativní spiritualitu, právě že ne tu tradiční církevní spojenou s institucemi, ale tu individuální, alternativní, tedy horoskopy, amulety, věštění budoucnosti a duchovní uzdravování, léčení, tyhle ty čtyři, a položíte tu otázku v Česku a na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, ve Francii, v Německu a tak dále, tak my Češi jsme zase na medailových umístěních, tentokrát obráceně. Více než 80% dotázaných, drtivá většina národa má o tyhle věci zájem a buď hravě a experimentálně a napůl vžertem, anebo i třeba vážně, hledačsky, seriózně se o ně zajímá a chce o nich vědět víc. Když tu otázku takhle položí, tak najednou, tady je tolik čidel vůči tajemství, které nás nekonečně přesahuje, až se tají dech. Když to pak srovnáme s některými jinými evropskými zeměmi, třeba i zeměmi, kde je většina obyvatel stále ještě příslušníků velkých křesťanských církví, tak tam leckde mají o dost nižší míru zájmu o tyhle alternativní, nematerialistické výklady skutečnosti. Co to znamená pro nás křesťany? No, mnoho to pro nás znamená. Že? Znamená to, že bychom jaksi mluvili k hluchým uším, kdybychom se snažili stále lépe vykovávat apologetické argumenty, které polemizují s osvícenskou, ateistickou, materialistickou, pozitivistickou mentalitou, která se pomalu ale jistě odebírá na smetiště dějin, která vymírá skutečně. Protože zdá se, že ateismus byl ve skutečnosti nejzajímavější a nejpřitažlivější v době, kdy to bylo emancipační hnutí, kdy to vlastně chytalo mladé idealisty za srdce, protože šlo o to vymanit společnost z područí tmářství a pověry a z nějaké církevní autority a autoritářského vnucování náboženství, tak ten ateismus byl vlastně neobyčejně pokrokový, nebo aspoň sám sebe tak vnímal a chytalo to za srdce mladé idealisty. Tenhle boj je vybojován v podstatě rozhodně u nás. Tady se nikdo jaksi nemá proč obávat, že mu někdo bude prostě jaksi z pozice církevní autority nějak organizovat život. A vždycky je kam z toho uniknout samozřejmě do toho mainstreamu sekulárního. Takže ateismus už dneska v rostoucím počtu případů, zejména mezi mladšími lidmi, je vlastně nuda. Ve srovnání s hledáním tajemného, nadpřirozeného, zázračně duchovního třpitu a šmaku, experimentování na půl hravému, na půl vážnému, na poli takového toho tajemna a duchovna, tak to se zdá zajímavé. To se zdá, že je kořením života. Že je jakoby v podstatě ta doba toho jaksi hrdého a sebevědomého osvícenského vědeckého rozumu, který se mračí na tradiční víru a zbožnost, to je opravdu záležitost teda loňských sněhů. To opravdu odchází teda do starého železa a na smetiště dějin. Dneska rostoucí počet i přírodovědecky vzdělaných lidí se otevírá všelijakým východním filozofiím a náboženským vizím skutečnosti. Tady se velice hodí ta přírodovědecká a zároveň nábožensko-filozofická metafora energie, kosmická energie. Což najednou jakoby se zdálo, že se najednou zbíhá to, co říká současná fyzika, nebo kvantová relativistická fyzika, a to, co říkají některé ty dávné náboženské filozofie. Takže už zdaleka to není tak, že by pokračoval nesmiřitelný boj na život a na smrt mezi přírodovědou na jedné straně a spiritualitou na druhé straně. Jo, nějaký Richard Dawkins to asi nezmění. To je sice zajímavý, kuriozní příklad nového, asertivního, bojovného přírodovědeckého ateismu, ale jeho vlastní kolegové z branže, jak jste možná slyšeli, se buď za něj stydí, nebo se mu smějí. Tak trochu. Každopádně, co z toho teda plyne pro české křesťany? No, možná tu úvahu lze zahájit citací jednoho českého novináře, který podle mě velmi pěkně vystihl ten vývoj posledních 20 let nebo 25 let v české společnosti a kultuře, když řekl jako takovou jaksi bilancující úvahu nad těmi 40 lety komunismu, které způsobily jakési duchovní vákuum nebo jakési uprázdněné nebe nad českou kotlinou a co se posléze stalo, a sformuloval to následujícím způsobem. Uprázdněné nebe nad českou kotlinou nenaplnil vracející se Bůh křesťanské víry, ale bohové spotřeby a zábavy. Tedy uprázdněné nebe nad českou kotlinou, tím povinným ateismem komunistického režimu, tak to uprázdněné, že se tady jakoby nějakou dobu nesmělo nebo skoro nesmělo věřit, tak to takto uprázdněné nebe si přáli křesťané čeští, aby se tedy znovu naplnilo tím, že na něm jaksi zavládne v myslích a srdcích lidí samozřejmě Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. A taky se to chvíli tak zdálo. Možná jste slyšeli na začátku 90. let těch lidí, kteří vyjádřili svůj velmi kladný loajální vztah k víře a církvi, bylo mnoho, rekordně mnoho na české poměry. Jo? 91 bylo sčítání lidu a najednou prostě skoro polovina občanů téhle země se přihlásila k církvi. Mnozí z nich tedy z jakési opožděné loajality vůči těm pronásledovaným kněžím za komunistů. A zdálo se, že je dobře našlápnuto. Na Slovensku, a to je zajímavé, tehdy v tom roce 91, kdy jsme ještě byli Československo, tak se taky zdálo, že jsou otevřené dveře k rechristianizaci, znovu pokřesťanštění Slovenska. A po 10 letech, v roce 2001, se zdálo, že se to potvrzuje, protože na Slovensku bylo v roce 2001, po těch 10 letech, víc lidí, kteří se hlásili k církvi, než v roce 91. Tam to šlo nahoru, ta křivka. Jo? Zatímco u nás, jestli jste to slyšeli, tak 91, 44% Čechů a Češek se přihlásilo k víře a církvi. Potom o 10 let později o něco víc než polovina z toho, čili se to zdrclo skoro o polovinu. A o dalších 10 let později, v roce 2011, se ta polovina stvrkla na polovinu. Takže v roce 2011 jsme na 25%, na jedné čtvrtině těch počtů z roku 91. Takže to velmi strpně klesá. Míní se teda příslušníků tradiční církevní víry a zbožnosti. Takže uprázdněné nebe nad českou kotlinou nenaplnil vracející se Bůh křesťanské víry, jak si přáli čeští křesťané, ale bohové spotřeby a zábavy. Co to znamená? Znamená to dvě věci. Znamená to ten starý, dobrý, spotřebně zábavní, postmoderně hravý přístup k životu jako životní styl, nad kterým my křesťané rádi tak všelijak hudráme a mračíme se, jakože teda ten konzum nás všelijak, zejména naše nevěřící kamarády, ovládá a pohlcuje, a je to pravda. Ale znamená to ještě jednu velmi zajímavou věc. Jo? Že ti bohové spotřeby a zábavy, vedle toho, že to je ten konzumerismus a ten zábavně jaksi orientovaný způsob života, sběratelství zážitků, bavit se, ubavit se k smrti, jak říká jeden moudrý pán, který o tom píše, tak to znamená ještě taky zároveň bohové spotřeby a zábavy. To jest, že to má taky duchovně nadpřirozeno tajemno zázračnou složku. Ten spotřebně zábavní životní styl. Jinými slovy, spiritualita se stala vítaným, rozvíjejícím se tržním artiklem. Ne stará dobrá tradiční církevní zbožnost, ale meditační víkendy, horoskopy, amulety, léčitelství a tak dále, duchovní zboží, ať doslovně nebo metaforicky řečeno, často ba většinou spojené nějak s alternativním životním stylem, s kultivací těla, se zdravým stravováním, s prací s kosmickou energií čchy nebo s pránou nebo dechovými cvičeními, relaxačními, odbourávajícími stres a přepracovanost, blá, blá, blá a tak dále. To znamená často v těsné vazbě na prožitek a na něco praktického a hodícího se a fungujícího v životě. Jo, takže jak mám jíst, jakým způsobem mám vyvažovat principy yang a yin ve stravě, nebo jakým způsobem mám ve stravě vzývat kosmickou energii, jakým způsobem mám pečovat o životní prostředí a cítit se součástí veškerenstva a tak dál. Čili tyhle vlastně praktické rozměry spirituality, která ale není jenom pro mozek, nebo pro nějaké prostě intelektuály, kteří jsou postiženi nějak tendencí k abstraktním úvahám, ale takhle vlastně s důrazem na něco praktického, hmatatelného a na prožitek, a stává se z toho velmi živě se rozvíjející tržní artikl. Jak asi víte, řada sekulárních knihkupectví, řada sekulárních nakladatelství se z čistě obchodních důvodů, ne proto, že by najednou konvertovali k buddhismu nebo najednou objevili prostě nějaké čakry nebo prostě spatřili v New Age nějakou prostě spásu, ale prostě proto, že se to dobře prodává, tak otevřeli ediční řady spirituální literatury, nabízející lidem jaksi přepestrou škálu všelijakých roztodivných a individuálně podle osobního vkusu namíchaných prvků duchovních tradic. Něco z toho může být i z křesťanství, něco z buddhismu, něco z hinduismu, něco, já nevím, z hermetismu a tak dál. Takže se dneska zboží zaměřené na spiritualitu tak nebo onak vlastně velice dobře prodává. Což zase křesťané si říkají, no ale to je přece špatně všechno, to je všechno okulťárna tohle, to je všechno magie, to je prostě potřeba proti tomu bojovat. Něco na to možná je, ale zároveň bychom neměli přehlédnout, že se v tom hlásí přece docela jednoznačně ke slovu legitimní duchovní hledání, hlad a žízeň po slyšení slov hospodinových, by se skoro chtělo říct. A jestliže teda holt ta nabídka, která je v podobě těch všelijakých brožurek, možná není úplně to, z čeho my jako křesťané máme radost, tak bychom aspoň to mohli vidět teda, že ti lidi opravdu něco hledají a že to nejsou jenom rozmazlení, spotřebně zábavní, postmoderní surfaři, ale že prostě jsou to hledající ovce bez pastýře, abych tak řekl. Jo? Ale když jsem teda takhle velmi stručně a trestuhodně zjednodušeně v rámci časových limitů nastínil tu situaci, jak se jeví, to znamená nedůvěra k církvi, v tom máme zlatou medaili, zároveň velmi vysoká míra zájmu o nematerialistické výklady skutečnosti, často nejenom teoreticky, ale i prakticky se o tyhle záležitosti zajímající. No tak jak odpovídají české církve? Co na to český Sion? Tři základní možnosti. Jít naproti téhle změněné situaci, kdy se vlastně spiritualita, duchovní a jiné intenzivní zážitky staly vlastně vyhledávaným artiklem, kdy církev jaksi přistoupí na, jak říká jeden moudrý sociolog, na logiku Disneylandu. To je narážka na to, když se američtí křesťané bavili o tom, jestli když je v Disneylandu, v tom velkém parku, jeden stage, kde jsou středověcí rytíři a jiný stage, kde je Mickey Mouse a Kačer Donald a jiný stage, kde jsou hrdinové vězných válek, jestli by tam taky měl být stage, kde je apoštol Pavel, Ježíš a další postavy z Nového zákona, aby si ty maminky s těma dětma v kočárku a prostě ty rodinky, které tam vyrazí na piknik nebo na sobotu, taky mohli jaksi popovídat s novozákonními hrdiny a že to je vlastně jakoby evangelizace. No a někteří jiní křesťané říkali, to se skutečně dělo, tenhle ten rozhovor, to není vymyšlené, jo. No a počkejte, no ale tak teď je to celý prostě lot of fun together, teď je to celý joke, teď je to tak jestliže to pro ně je u těch rytířů a u těch dinosaurů a na tom jiném stage, kde zase jsou třeba vězný války, prostě všechno fikce, no tak ten Ježíš pro ně taky bude fikce přece. Tím, že se to jakoby objeví tady v tom zarámování. Jo? Ale já to říkám proto, abych vysvětlil tu metaforu logika Disneylandu, kdy v církvi přece jenom, a co si budeme povídat, asi to známe, jakoby ve snaze přiblížit se způsobu myšlení a způsobu kladení otázek současné generaci, zejména té mladé, tak se v posledních desítkách let rozdává hodně jídla, dělají se movie nights a movie discussions, kde je zadarmo Coca-Cola a pizza, jde se jakoby naproti té spotřebně zábavní mentalitě, způsobem, který je v pořádku. Já to taky dělám, jenom abych předem jako odvrátil ten zamračený pohled některých z vás teďko. Že totiž církev někdy chce být tím vlastně laskavě vlídně přátelským zábavním podnikem, poskytovatelkou všelijakého druhu rozptýlení, což je v pořádku samozřejmě, nakolik to je to, kde se jde potkat s těmi současnými lidmi. Takže English campy a sportovní campy a víkendy přežití a adrenalinové zážitkové prostě výlety společně a tak dál, kdy to vlastně jde hodně daleko naproti tomu, jak současní teenageři tak zhruba prostě chtějí trávit volný čas, tak to je v pořádku. Akorát se to samozřejmě může vymykat z ruky, že jo? Může to jakoby jít špatným směrem, to si asi umíme představit, nebo možná máme tu zkušenost z té či oné mládeže, že se stane opravdu jakoby poskytovatelkou všelijakého druhu povyražení, pak vedoucí mládeže musí být pohledný, vtipný, svalnatý, pokud možno, chytrý, okouzlující, protože přece nějaký tlouštík a tak dále by jakoby neobstál, nebo jo, prostě ten tlak toho spotřebně zábavního, v podstatě výběrového přístupu ke skutečnosti pak znamená, že ty nepopulární věci jdou do pozadí, že jo? Na žádném tržišti se nebude dobře prodávat pokání třeba. Nebo pravidelné ranní stišení nad písmem hodinu. Že? To si trošku dělám legraci, samozřejmě nic takového nedělám, ale ty věci, které nejsou populární, to, že křesťané pamatují na seniory a že se věnují babičkám, které pomaličku prostě to nikdy nebude cool. To nikdy nebude v hlavním vysílacím čase prostě nějaká prostě strhující lot of fun together, že? Ale přitom jakoby tak trochu jsme povolaní tohle opravdu teda jako nevynechávat a tohle jakoby opravdu nevystrčit z toho, co dělá církev. Ale to, že se církev zaměřuje na mladé lidi, protože to je perspektivní spíš než na službu seniorům, to je asi pochopitelné, ale už tam jakoby může začít brzo se ukazovat jakési úskalí. Takže pak je samozřejmě vedle toho, že církev může čelit pokušení, aby se stala zábavním podnikem, prostě pojízdným cirkusem trošku, nebo jakoby poskytovatelkou všelijakého povyražení, taky to stojí spoustu peněz, že? Tak, tak je jakési protipokušení na tom opačném polu spektra, kdy křesťané, když vidí tu postmoderní, jakoby spotřebně zábavní rozmazlenost nebo takovou tu trošičku jakoby sebestřednost tolika současných lidí, tak tomu církev nechce jít naproti, nechce se tomu přizpůsobovat, nechce ztrácet slanost, protože tomuhle modelu církve samozřejmě se to děje, že ztrácí slanost, jo? Tak jak Ježíš říká v evangelii. A naopak chce teda všem těm trendům té současné doby a kultury čelit. A v českém kontextu to pochopitelně pak znamená, jak si držet poměrně vysoko nastavenou laťku toho, co je třeba, aby se od křesťana a křesťanky nebo od toho, kdo uvažuje o přijetí evangelia, žádalo jako podmínka vstupu do Božího království tak trochu. Jo? To znamená, nedobytná tvrz je samozřejmě trochu vtip, to jakoby je jenom zapamatovatelná hláška, kdy církev chce právě být tím hradem přepevným, tou pevností pravdy, lásky a naděje, která se právě nekontaminuje, jakoby neznečistí tím mumrajem toho postmoderně spotřebně zábavního kulturního mainstreamu české kotliny. Jo. To je samozřejmě v jistém smyslu dobré a žádoucí, akorát, že teda v Novém zákoně najdeme pěknou řádku veršů, které to dost problematizují, tenhle postoj. Jo? Konec konců, když se podíváte na apoštola Pavla, jehož misijní strategie je vyjádřená v té známé větě Židům jsem byl Židem, pohanům jsem byl pohanem, slabým jsem byl slabým, silným jsem byl silným, tak skoro by se dalo říct, že apoštol Pavel by řekl a postmoderním teenagerům jsem byl postmoderním teenagerem. Jinými slovy, přijal jsem to tak, že mám mluvit jazykem těch lidí, ke kterým jsem poslán. Jestliže jsem poslán mezi instalatéry, tak budu mluvit jazykem instalatéru. Jestliže jsem poslán mezi současné české postmoderní teenagery, tak asi budu mluvit jejich jazykem, protože jinak mi jednoduše nebudou rozumět. A samozřejmě musím dávat pozor, abych se nepřizpůsobil příliš a abych teda jakoby nezačal ztrácet slanost, ale ta nedobytná tvrz bývá teda obývána nemnohými obyvateli, to asi známe, že jo? Čím tlustší jsou zdi té tvrzy, tím méně lidí je uvnitř. Jo? Takže jak se někdy říká, že se pak jaksi věrně káže čisté boží slovo stále prázdnějším lavicím. Čím dá tím víc, ten kazatel mluví k dřevu těch lavic a ne k lidem, kteří by tam seděli, protože tam nechodí ty lidi. Částečně proto, že jsou hříšní a rozmazlení a tak dále, ale částečně taky proto, že možná dělá málo pro to, aby se jim přiblížil. Že? Konec konců, ať je ve vás stejné smýšlení jako v Kristu Ježíši. Ať způsobem bytí byl roven Bohu, přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. To slovo se stalo tělem a přebývalo mezi lidmi. Jestliže ten Ježíšův životní pohyb je pohyb sestupování mezi ty, ke kterým je poslán, a to až na tu úroveň, že mluví jazykem galilejských řemeslníků a zemědělců. Že nemluví jazykem nebešťanů, kterému by nikdo nerozuměl, ale mluví o pšenici a rybolovu a o těch každodenních realitách těch lidí, mezi které byl poslán, tak se zdá, že my máme-li tomu být věrní, tak nemáme se současnými Čechy a Češkami mluvit o rybolovu v Genezareckém jezeře a o koukoli mezi pšenicí, protože pro většinu z nich je to a co? Nikdy v životě neviděli a trvalo by 10 minut jim vysvětlit, co tím myslíme, tím Genezareckým jezerem. Ježíš mluví jazykem těch lidí, ke kterým je poslán. A jestliže máme jako křesťané být pokračováním Ježíšova příběhu, tak máme mluvit tím jazykem těch lidí, ke kterým jsme posláni. A ty nerozumí Galilejskému jezeru a rybolovu v něm, že? Ale rozumí teenagerovskému slengu české kotliny na Prahu 21. století. Jo, to je ten inkarnační pohyb, starý dobrý, jo, kterého je plný Nový zákon. Že? To se asi shodneme. Až po to, že Ježíš, protože nemluví k instalatérům, ale k řemeslníkům a rolníkům, tak mluví jazykem řemeslníků a rolníků. Právě že tím velmi specifickým jazykem, který představoval jejich každodenní realitu. Tak vedle těchto z těch dvou pokušení, které asi vedou v každém případě k podobě církve, která asi nemá moc co nabídnout, protože tahle cta už potom lidem dává jenom to, co sami chtějí a stává se z ní jenom taková chabá ředěná napodobenina toho spotřebně zábavního lunaparku, který se dá jaksi potkat v mainstreamu současné kultury. Tohle je na opačném polu spektra, kde prostě ta církev čím dál tím už potom jakoby mluví jenom sama k sobě a je prostě uzavřená do jaksi vodotěsně izolované subkultury, která ztrácí postupně schopnost se vůbec i jenom dorozumět s tím světem vezdejším, což by se zdálo být projev věrnosti a opravdovosti a často to tak i je, akorát, že ti lidé, kteří jsou vně té nedobytné tvrzi, jsou ten důvod, proč ta církev existuje. To je ten problém, že? A v tom novém zákoně opravdu vidíme neustále opouštění těch tvrzí. Že svou slávy Říš opustil skvůli nám, nemusel si jít a přece šel si sám. To je v třetí Chyskiášově knize, 2. kapitola, 17. verš. V novém překladu Bible. Není to tam, je to jedna oblíbená, i když trošku sentimentální chvála z doby, kdy já jsem se obracel. Třetí model, který je vlastně poměrně rozšířený podle mě, je podoba církve, kterou snad s trochou dobromyslného humoru můžeme označit mimozemská civilizace. To je církev, která nechce být zábavním podnikem, který ztrácí veškerou slanost, nechce být ani sektářskou, do sebe zahleděnou, fundamentalistickou, nedobytnou tvrzí, ale tomu současnému světu kolem moc nerozumí, zas tak moc proto nedělá, ani proti němu nějak zvlášť neprotestuje, ani se mu nějak zvlášť nepřizpůsobuje, ale prostě žije si tak nějak svým životem subkultury těch jiných lidí, kteří vlastně nějak s tím světem komunikují, protože chodí do práce a do školy a mají prostě nevěřící známé, takže tam jakoby postupně a pomalu a s jakýmsi zpožděním ty vlivy té současné kultury přicházejí, ale vždycky tak jakoby o dva tahy pozadu. Takže když církev, která je takhle jakoby vlastně pasivní, nakonec dozraje k nějakým velmi přesvědčivým odpovědím na aktuální palčivé otázky, tak to bývá tak s 30-40 letým zpožděním, takže potom nabízí odpovědi na otázky, které nikdo neklade. Odpovědi na otázky, které nikdo neklade, to je strašně zlomyslně znějící věta, která je docela dobře ilustrující pro to, co se církvi někdy stává. Jo? Například, že byla doba a donedávna, kdy já ještě tím, že jsem se věnoval křesťanské apologetice, tak jsem sjížděl ty brožury a knihy, které jakoby vedou ten jaksi intelektuální zápas a šerm s těmi silnými argumenty ateismu, Freud, Marx, Feuerbach, prostě Nietzsche a tak dále. A zejména teda ti velcí pochybovači, velcí architekti toho osvícenského ateistického myšlení. A jako kdyby nevěřící současníci hrozně řešili Freuda, Marxe a Feuerbacha a prostě tohle byl ten důvod, proč pro ně křesťanství je jakoby cesta zarubaná. No a trvalo mi řadu let, než jsem zjistil, že drtivá většina nevěřících současníků na to kašle, co nějaký Freud, Marx nebo Feuerbach. Často to ani neví. A jim to úplně jedno a mají jiné otázky. Jiné otázky mají. A ty jakoby ideologické odpovědi hájící tradiční teismus proti ateismu nenarážejí na jejich nesouhlas, ale na jejich nezájem. To není tak, že oni si myslí něco jiného a mají jiný vypracovaný názor, ale jim to je jedno na téhle filozofické abstraktní rovině, protože to není to, kde kladou otázky. A to je, myslím si, míněno tou hláškou církev, která nabízí skvělé odpovědi na otázky, které nikdo neklade. Jako v tom zlomyslném vtipu, který prý není vtip, ale skutečný příběh s tou nálepkou Jesus is the answer, však to znáte, že všichni. Že se nikdo nebude smát. Jeden křesťan měl na nějaké veřejné křesťanské akci na svém autě nálepku Jesus is the answer a nějaký prostě potměšilý kolem jdoucí tam na tu nálepku fixou připsal and what's the question? To je odporně zlomyslné, že? Nemusím to překládat, ne? Ježíše, odpověď, a na jakou otázku? Nebo a na co je teda odpověď? Protože pro spoustu lidí dneska to přece přesně takhle stojí. Jako, když jim řekneme Ježíše odpověď, tak oni ve skutečnosti nevědí, na co má být odpověď. A můžeme samozřejmě se spoléhat, že Duch Svatý to těm lidem nějakým způsobem osvítí, ozřejmí. Ale to není úplně to, co v tom Novém zákoně je. Tam jistě, že apoštol Pavel se spoléhá na to, že Duch Svatý bude pracovat v srdcích těch posluchačů a zároveň si dává velice záležet na tom, aby používal obrazy, které jsou jim známé a aby mluvil srozumitelnou řečí a aby byl Židům Židem a pohanům pohanem. Ne, že bude prostě mluvit jazykem, kterým ty lidi nerozumí a čekat, že Duch Svatý jim to nějak přeloží. Tak to vůbec není. To, že Duch Svatý působí v srdci člověka, je pravda a nakonec bez toho Ducha Svatého se opravdu nic nehne. Ale to vůbec neznamená, že teda křesťané mají dál mluvit v kraličtině se svými současníky. Ne? Nebo jo? V té staré češtině kralické Bible. Prostě proto, že tomu nikdo nerozumí. Jestliže učedníci ostříhali Ježíše, tak se ptají, a to není jenom tak, se lidi ptají, jestli nůžkama nebo břitvou ho ostříhali. Protože nevědí, že ostříhali v kralické češtině, znamená, že ho pozorně sledovali, nebo pozorně teda, jak si mu, ho poslouchali. A tak dál. Takže snad můžeme jako alternativu k těmto neúplně šťastným a neúplně perspektivním úskalím toho, kam se může dostat církev, a já samozřejmě bych mohl prozradit, které denominace dělají kterou z těch chyb a doplnit tady aspoň s kratkami ACčko, KSko a čoco E a tak dále. Ale bylo... Ale než abych takhle prostě šířil negativní myšlení, chtěl bych obrátit naši pozornost k tomu, jak je to správně, jak to dělá CBčko. To smějete, jako kdybyste měli nějaký jiný názor. Já to nechápu. Nedělá to takhle, CBčko. Dlouhá cizí slova, která mají mást vaši pozornost. Já se k tomu dostanu. Ale jak teda, když máme před očima to, co se asi neúplně osvědčuje v té české situaci, bychom to mohli dělat lépe. Ve světle toho, co zaznělo v první části toho našeho společného uvažování. Česká kotlina je velmi zajímavá, jedinečná, výjimečná. Není to tak, že by byla výjimečná vysokým procentem lidí, kterým je to všechno úplně jedno a nemají žádný zájem o to, co nás nekonečně přesahuje, je výjimečná tím, že má nedůvěru k institucionalizovanému náboženství, rekordní míru nedůvěry. Já jsem přeskočil ty historické důvody, proč by to tak mohlo být, protože jich celá řada a bylo by to nadlouho, ale ta nedůvěra je jednoznačná a trvalá. Nemyslím do budoucna, ale každopádně až dosud to tak je. A zároveň vysoká míra, nadprůměrná míra zájmu o spiritualitu. Jo, někdy se mluví o trendu od náboženství ke spiritualitě. Náboženství, takové to tradiční spojené s institucemi, spiritualita, ta individualizovaná, na vlastní míru a podle vlastního vkusu nakombinovaná osobní duchovní cesta hledání, které jaksi není vykazatelné a není spojené s nějakým závazným členstvím, ale je takovou odiseou ducha, která prostě může nějak lemovat celý ten životní příběh. Tak jestliže se do té české kultury pokusíme začíst takto s vstřícně kritickým a kriticky vstřícným výchozím postojem, to znamená, ano, musíme počítat s tím, že česká kultura jako každá jiná je poznamenaná hříchem, pádem, porušeností a jeho důsledky, bezesporu. Zároveň ale, a na to bychom neměli zapomínat, česká kultura a česká společnost, jako každá kultura a společnost, vedle toho, že je poznamenaná hříchem, je také utvářená lidmi, kteří všichni jsou stvořeni k Božímu obrazu a všichni odrážejí něco z moudrosti a slávy Stvořitele. To není tak, že jenom my, křesťané, odrážíme něco z moudrosti a slávy Stvořitele. Všichni. Chtě nechtě. Jestliže nevěřící člověk objeví lék proti nějaké zhubné nemoci, tak to je k Boží slávě a je to dobrý důvod ke vděčnosti. I přesto, že ten člověk za to Pánu Bohu neděkuje, i přesto, že to svoje obdarování k tomu, aby vymyslel ten lék, nepřijímá jako nezasloužený boží dar, tak je to nezasloužený boží dar. A my snad jako křesťané máme tu výhodu, že to víme, tak mu to můžeme přátelsky nabídnout, tenhle úhel pohledu. Jo? Ale prostě každá kultura je jistě také poznamenaná hříchem, ale zároveň jsou v ní paprsky věčné pravdy, krásy a dobra. Na tom bych si dovolil trvat. Paprsky věčné pravdy, krásy a dobra, protože boží zjevení, stejně jako jeho milost, není omezené jenom na křesťany. Tak jako všichni lidé, nejenom křesťané, jsou nositeli božího obrazu. Boží obraz člověku je porušený hříchem, to je bezesporu, ale není zrušen, není smazán, není to, zrcadlo není rozmláceno na střípky, je prostě, řekněme, malné, matné nebo zakalené, ale dál svítí. A proto v té kultuře, i v té jakoby sekulární mainstreamové kultuře, můžeme my křesťané nacházet paprsky věčné pravdy, krásy a dobra, jejichž původ je v nebi. Můžeme, pokud k tomu bude příležitost, to svým nevěřícím kamarádům nabídnout, jakože ten původ pravdy, krásy a dobra je v nebi a jak si to propojit, tu pravdu, krásu a dobro tady na tom lidském světě s tím jejich nebeským původem. Ale právě z tohohle důvodu se můžeme dívat na tu současnou kulturu nejenom jako na anatomii hříchu a lidské porušenosti, ale taky jako na ní může vyslovovat otázky a touhy a hodnoty hledat, které pro nás křesťany jsou naprosto přitakatelné a žádoucí. Tak například mluví se o tom, že současná česká kultura, a platí to i o jiných kulturách, vstupuje do postindividualistické fáze, kdy sice dál si ceníme svoji vlastní svobody a autonomie jako jednotlivci, ale už se daleko více projevují také ty stinné stránky toho, že teda už nějakých 200 let tady vládne ten takzvaný západní individualismus, takže jakoby všechny vztahy byly dočasné, podmíněné a vypověditelné, což se projevuje v krizi rodiny, že jo? Projevuje se to v tom, že lidé nejsou dneska tolik bezpeční ve vztazích se svými významnými blízkými, protože se ty vztahy prostě jsou dneska vystaveni daleko větším rizikům a ohrožení a dočasnosti, než to bylo dřív. Ta tradiční společnost dávala lidem mnohem méně svobody, ale mnohem víc bezpečí. Tak to je dneska jinak, my máme mnohem víc svobody, ale mnohem méně bezpečí ve vztazích. Navíc, jestliže je společnost dneska orientovaná hodně na to, co je cool, na to, co je atraktivní, tak lidé, kteří nejsou cool a nejsou atraktivní, nebo není to okouzlující a úžasné trávit s nimi čas, no tak jsou velmi často osamělí. Takže osamělost pro lidi, kteří nejsou prostě celebrity a superstar a nejsou prostě darem pro všechny ostatní, aby s nimi mohli trávit čas, jsou osamělí a epidemicky se šíří osamělost v současné kultuře. A proto se mluví o postindividualistické fázi současné kultury, to jest, že vztahy s několika významnými blízkými, což už dneska často nejsou mamka, taťka, brácha, ségra, to často nejsou ti, jaksi rodilí příbuzní, konec konců příbuzné si člověk nevybírá. Zatímco René, já a Rudolf chodíváme na golf, nebo Mirek Dušín, Jarka Metelka, Indra Hoyer, Červenáček a Rychlonožka, nebo Joey, bla, 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 tak seriál Přátelé, já si nepamatuju ty jména. O seriálu Přátelé se říká, že to je ikona postmoderní doby, že prostě pro stále více lidí je nejdůležitější kotvou jejich identity, ne náboženská příslušnost, ne politická příslušnost, ne sousedská občina vesnice, ze které pocházejí, ale několik přátel, nejbližších, důležitých, René, já a Rudolf, několik, ne 24 nebo 71, ale většinou 3, 4, 5, parta, která prostě pro toho člověka je tím předivem vztahů, který prostě je zároveň oporou v čase nouze a tak dále, jako v tom seriálu Přátelé. A v tomhle najednou ta církev, která je u nás tak neoblíbená a tak podezřívaná, jako, a podle mě i nespravedlivě podezřívaná jako instituce, když najednou na ní nehledíme jako na instituci, organizaci, ale jako na předivo vztahů, jako na René, já a Rudolf, tak trochu, tak se jeví jako vlastně nejperspektivnější nástroj evangelizace. A taky možná jste slyšeli o tom, že v posledních letech se většina konvertitů, kteří nakonec k víře dospějí, nejdřív měsíce nebo i roky přátelí s lidmi, kteří jsou fajn, posléze vyjde najevo, že ti lidi jsou fajn, protože jsou to křesťani. Většinou to tak je. Někteří lidi jsou fajn, přestože jsou to křesťani. Ne. A teprve potom, co se dlouho přátelí s lidmi, kteří jsou fajn, kteří se nevysmívají handicapovaným a kteří prostě si nedělají na schvály, aspoň ne tolik, jako nevěřoši, tak se teprve po letech třeba narodí otázka v tom člověku. Otázka duchovní, otázka po Pánu Bohu, jo? Která z začátku vůbec nebyla důvodem toho přátelství. Tím byl English camp, nebo víkend přežití, nebo prostě adrenalinový nějaký výlet z místní mládeží CB Vinohrady, nejlepší sbor na světě, jak všichni víme. Takže jako to předivo vztahů, ne jako instituce, se zdá, že máme hodně co nabídnout postindividualistickým současníkům. Trochu s tím souvisí skutečnost, že, jak už jsem na to narazil, doba osvícenské racionality a jejího triumfálního pochodu vpřed ke šťastným zítřkům je zřejmě u konce, nebo aspoň teda prochází velkým soumrakem z důvodů, na které tady nemáme čas, ale souvisí to s tím, že lidé jako dřív se rádi pohádali o názory ve smyslu, já nevím, sekulárního humanismu versus křesťanského teismu a tak dále. Takových lidí vlastně ubývá. Ne, že by nebyli, ale jejich čím dál tím méně. Lidi hledají víc něco skutečného, něco, čeho se můžou dotknout, něco, co můžou zakusit, než nějaké přesvědčivé logické argumenty. Jo? Někdy se to až možná trochu jakoby rychle přeskakuje, protože rozum je taky důležitý a to je taky dar od Pána Boha. Ale přece jenom, jestliže žijeme v postracionalistické době a ta česká kultura taky má tu postracionalistickou dimenzi, tak to znamená, že spíše než vysvětlování čtyř duchovních zákonů pro nás křesťany je doporučením hodným modelem interakce s nevěřícími kamarády křesťanskost jakožto kvalita života. Jakožto něco, co je víc to, co děláme, nebo ještě spíš to, čím jsme, než to, co říkáme. Buďte solí a světlem, nebo jste solí a světlem, říká Ježíš, to není o tom, co říkáme. On říká, ať vidí vaše skutky a vzdají dík Bohu, který je v nebesích. Žijte tak, abyste vzbuzovali v lidech vděčnost. Jo? To znamená kvalita života, která vyzařuje, spíš než logičnost a argumentační váha slov, které říkáte. Zřejmě najde víc citlivých myslí a srdcí v postracionalistické době, době, která už tolik nedá na racionální argumentaci jako doby předešlé. No a souvisí to taky s tím, že, a to je ten poslední, protože čas se nám neúprosně krátí, že v současné době je nouze o naději. To je zřejmé, že tak jako 19. století, kdy pořád ještě ta osvícenská, vědecká, v technologii a průmyslu uplatňovaná skvělá kulturní perspektiva prodělala hroznou krizi v první světové válce, pak v druhé světové válce, ty dva šílené totalitní režimy 20. století a teď čelíme ekologickému ohrožení planety, tamtomu, onomu, dalšímu všelijakým těm prostě jaksi globálním krizím a rizikům. A když se zaposloucháte do výpovědí světových politiků od prezidenta Spojených států až po ty bruselské politiky, tak jako kdo tam vyslovuje nějakou nadějnou vizi, perspektivy třeba příštích 20, 30, 40, 60 let, to aby pohledal, že jo, prostě vlastně jako málo kdo si troufne nadějný, umírněně optimistický pohled do budoucnosti. Víc je to crisis management, víc je to, jak prostě teda uplácáme ty problémy, které se vyskytují napravo, nalevo a tak dál. A z tohohle hlediska křesťanská naděje, z tohohle hlediska to, že při pohledu do budoucnosti se nestahují jenom ta mračna toho globálního oteplování a demografické krize a tamhle toho a tohodle. Ale přece jenom smíme spočinout v důvěře jako křesťané, že ta budoucnost je jaksi objata ještě větší náručí, a sice náručí teda milujícího stvořitele, kterému se ta situace nevymyká z rukou. Takže navzdory všemu zdání, tento svět i jeho budoucnost je v dobrých rukou. Tohle je rozměr křesťanské víry, který se zdá být čím dál tím vzácnějším a čím dál tím zajímavějším poselstvím pro současníky, kteří si nevědí z budoucnosti rady, že jo? Tak na ně radši nemyslí, tak se snaží radši zůstávat v přítomnosti a jak si naplnit tu přítomnost zážitky až po okraj. Takže tohle jsou, řekněme, ty tři typické rysy, jejich více, samozřejmě ten seznam by mohl pokračovat až na podlahu, které jsem uvedl spíš jako ilustrace toho, jak zhruba lze rozumět vstřícně kriticky a kriticky vstřícně současné české kultuře a navazovat v tom, jak jako křesťané přinášíme to, co nám bylo svěřeno, způsobem, který má snad naději na to, aby byl srozumitelný a aby odpovídal těm otázkám, které lidi kolem nás kladou. Přátelé, děkuji vám za schovívavost a trpělivost, že jste to vydrželi až do této chvíle. A loučím se s našimi posluchači a zachovejte nám přízeň. A pokud by vás to zajímalo víc, kniha Davida Václavíka, Zdeňka Nešpora a Dany Hamplové vám otevřou další roviny tady té problematiky, na které se nedostalo. Takže naschledanou.
Posloucháte rádio, které má pro vás dobré zprávy.
Rádio 7.